From the conference center at Temple Square.
Fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City sender vi nå den 184. Årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens ledende embedsmenn og funksjonærer vil tale, og tabernakelkoret vil synge ved dette møtet. Denne sendingen er en allmennkringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet er uten skriftlig tillatelse ikke tillatt. President Henry B. Eyring, førsterådgiver i kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet. Brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til det fjerde møtet under den 184. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. President Thomas S. Monson, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Vi sender våre varmeste hilsener til de av dere som tar del i dette møtet over hele verden ved hjelp av radio, TV, internett eller satellittoverføring. Vi er takknemlige for og ønsker velkommen de ledende embedsmenn og funksjonærer som er med oss i dag. Tabernakelkoret vil synge på dette møtet under ledelse av Mac Wilberg med Richard Elliott og Andrew Unsworth ved orgelet. Koret åpnet dette møtet med å synge «Gå, du som elsker Gud», og vil nå synge «On this day of joy and gladness». Eldste L. Whitney Clayton i de 70s presidentskap vil deretter holde åpningsbønn.
Yeah. Our beloved heavenly Father.
Vår kjære himmelske Fader. På denne skjønne søndagsmorgen kommer vi frem for deg og er rede til å bli undervist. Vi ber at din ånd må være med oss. Vi tilbyr deg villige hjerter og sinn, og ber at du må velsigne oss, at våre hjerter kan røres. Vi ber for de som synger og som taler, og de som lytter, at vi kan alle bli styrket i deg og bli mer lik din sønn Jesus Kristus, og at vi kan bli bedre tjenere og disipler. Vi takker deg for det privilegium å være sammen over hele verden, og vi ber i ydmykhet og takknemlighet i Jesu Kristi navn. Amen.
The choir will now sing. Koret vil nå synge La oss stevne frem. Etter sangen vil vi få gleden av å høre fra president Dieter F. Uchtdorf, annen rådgiver i det første presidentskap. Han vil bli etterfulgt av eldste M. Russell Ballard i De tolv apostlers korum, søster Jean Stevens, første rådgiver i primærs presidentskap.
Courage for the Lord. Thank you, choir. What a blessing you are for us. And
tusen takk, kore, for en velsignelse dere for oss. Og til alle som hører dere. I årenes løp har jeg fått en hellig anledning til å møte mange hvis sorger synes å nå dyp av deres sjel. I slike stunder har jeg lyttet til mine kjære brødre og søstre og sørget sammen med dem over deres byrder. Jeg har grunnet på hva jeg skulle si til dem, og jeg har strevd med å vite hvordan jeg kunne trøste og støtte dem i deres prøvelser. Ofte skyldes sorgen det som virker for dem som en avslutning. Noen står ved slutten av et verdsatt forhold, for eksempel når en av de nærmeste dør, eller et familiemedlem bryter kontakten. Andre føler at håpet renner ut. Håpet om å bli gift eller føde barn, eller overvinne en sykdom. Andre nærmer seg slutten av sin tro, i det verdens forvirrende og motstridende røster frister dem til å betvile eller oppgi det de en gang visste var sant. Før eller senere tror jeg at vi alle opplever tider da hele vår verden synes å rakne i sømmene, og vi føler oss alene, frustrert og i villrede. Det kan skje med hvem som helst. Ingen immun. Alle situasjon forskjellig, og detaljene i hvert liv unike. Likevel har jeg lært at det noe som kan fjerne bitterheten som kan komme inn i vårt liv. Det en ting vi kan gjøre for å gjøre livet bedre, mer gledesfylt, til og med herlig. Vi kan være takknemlige. Det kan virke i strid med verdens visdom å foreslå at en som nedtynget av sorg bør takke Gud. Men de som setter til side flasken med bitterhet og heller løfter takknemlighetens beger, kan finne en rensende drikk av helbredelse, fred og forståelse. Som Kristi disipler vi befalt å takke Herren vår Gud i alle ting, lovsynge vår Gud, og la vårt hjerte være fylt av takk til Gud. Hvorfor befaler Gud oss å være takknemlige? Alle hans bud gitt for å gjøre velsignelser tilgjengelig for oss. Budene muligheter til å utøve vår handlefrihet og motta velsignelser. Vår kjærlige himmelske Fader vet at å velge å utvikle en takknemlig ånd vil bringe oss sann glede og stor lykke. Men noen sier kanskje, hva har jeg å være takknemlig for når min verden faller i grus? Kanskje det å fokusere på det vi takknemlige for feil tilnærming. Det vanskelig å utvikle en takknemlig ånd hvis vår takknemlighet bare står i forhold til hvor mange velsignelser vi kan telle. Riktig nok det viktig å telle våre velsignelser ofte, og enhver som har prøvd dette vet at det mange. Men jeg tror ikke Herren forventer at vi skal være mindre takknemlige i vanskelige tider enn i tider med overflod og letthet. De fleste skriftsteder handler faktisk ikke om takknemlighet for ting, men foreslår i stedet en generell takknemlig holdning. Det lett å være takknemlig for ting når livet synes å gå vår vei. Men hva da med de gangene det vi ønsker synes utenfor vår rekkevidde? Jeg foreslår at vi ser på takknemlighet som en tilbøyelighet, en livsstil som står uavhengig av vår nåværende situasjon. Med andre ord, mener jeg at i stedet for å være takknemlig for ting, kan vi fokusere på å være takknemlige i våre omstendigheter, uansett hva de måtte være. Det finnes en gammel historie om en kelner som spurte en kunde om han likte maten. Gjesten svarte at alt var bra, men det ville ha vært bedre om de hadde servert mer brød. Dagen etter, da mannen kom tilbake, doblet kelneren mengden brød og ga ham 4 skiver i stedet for 2. Men likevel var mannen ikke fornøyd. Dagen etter doblet kelneren igjen brødmengden uten at det hjalp. Den 4. dagen var kelneren virkelig fast bestemt på å gjøre mannen fornøyd. Dermed tok han et 2,7 meter langt brød, kuttet det i 2 og serverte det til kunden med et smil. Kelneren kunne knapt vente på mannens reaksjon. Etter måltidet kikket mannen opp og sa, «Godt som alltid, men jeg ser du er tilbake til å bare gi 2 brødbiter.» Mine kjære brødre og søstre, valget er vårt. Vi kan velge å begrense vår takknemlighet basert på velsignelsene vi føler at vi mangler. Eller vi kan velge å være som Nefi hvis takknemlige hjerte aldri sviktet. Da brødrene hans bandt ham på skipet som han hadde bygget for å bringe dem til det lovede land, var anklene og håndleddene så såre at de hadde hovnet sterkt opp, og et voldsomt uvær truet med å sluke ham i havets dyp. Likevel, sa Nefi, så jeg hen til min Gud og priste ham hele dagen lang, og jeg knurret ikke mot Herren på grunn av mine lidelser. Vi kan velge å være som Jobb, som syntes å ha alt, men så mistet alt. Likevel var Jobbs reaksjon, «Naken kom jeg fra min mors liv, og naken skal jeg vende tilbake. Herren ga, og Herren tok. Herrens navn være lovet.» Vi kan velge å være som mormonpionerene, som beholdt en takknemlig ånd gjennom sin langsomme og smertefulle vandring mot Store Saltsjø. De sang og danset, til og med i glede over Guds godhet. Mange av oss ville være tilbøyelige til å trekke oss tilbake, klage og syte over problemene på reisen. Vi kan velge å være som profeten Joseph Smith, som skrev disse inspirerte ordene mens han satt fengslet i elendige forhold i Liberty fengsel. Derfor, høyt elskede brødre, la oss med glede gjøre alt som står i vår makt, og måtte vi så bli stående og ha full tillit til å få se Guds frelse og hans arm bli blottet. Vi kan velge å være takknemlige uansett hva som skjer. Denne typen takknemlighet overvinner hva enn som skjer rundt oss. Den overvinner skuffelse, motløshet og fortvilelse. Den blomstrer like vakkert i vinterens iskalde landskap som den gjør i sommerens behagelige varme. Når vi er takknemlige til Gud i våre omstendigheter, kan vi oppleve mild fred midt i prøvelser. I sorg kan vi fremdeles oppløfte vår røst i pris til Gud. I smerte kan vi juble over Kristi forsoning. I sorgens bitre kulde kan vi oppleve nærheten og varmen av himmelens favn. Vi tror noen ganger at å være takknemlig er det vi gjør etter at våre problemer er løst. Men dette er fryktelig kortsiktig. Hvor mye av livet går vi glipp av ved å vente på regnbuen før vi takker Gud for regnet? Å være takknemlige i vanskelige tider betyr ikke at vi er tilfreds med våre omstendigheter. Det betyr at vi gjennom troens øyne ser forbi dagens utfordringer. Denne takknemligheten kommer ikke bare fra leppene, men fra sjelen. Det er en takknemlighet som helbreder hjertet og utvider sinnet. Å være takknemlig i våre omstendigheter er å handle i tro på Gud. Det fordrer at vi stoler på Gud og håper på ting vi ikke ser, men som er sant. Ved å være takknemlig følger vi vår kjære frelsers eksempel som sa, «La ikke min vilje skje, bare din.» Sann takknemlighet er et uttrykk for håp og vitnesbyrd. Den kommer av å erkjenne at vi ikke alltid forstår livets prøvelser, men stoler på at vi en dag vil. Under enhver omstendighet får vår takknemlighet næring ved de mange og hellige sannheter vi vet at vår Fader har gitt sine barn lykkens store plan, at gjennom hans sønn Jesu Kristi forsoning kan vi leve evig sammen med våre kjære, at vi til slutt vil motta herliggjorte, fullkomne og udødelige legemer, upåvirket av sykdom eller funksjonshemming, og at våre tårer av sorg og tap vil bli erstattet med en overflod av lykke og glede, godt mål, stappet, ristet og overfylt. Det må ha vært den slags vitnesbyrd som forvandlet frelserens apostler fra redde, tvilende mennesker til mesterens fryktløse, gledesfylte sendebud. I timene etter korsfestelsen var de oppslukt av fortvilelse og sorg, ute av stand til å forstå hva som hadde hendt. Men en hendelse forandret alt. Herren viste seg for dem og erklærte, «Se mine hender og mine føtter, at det er meg selv.» Da apostlene gjenkjente den oppstandende Kristus, da de opplevde sin elskede frelsers strålende oppstandelse, ble de nye mennesker. Ingenting kunne hindre dem i å utføre sin misjon. De aksepterte med mot og besluttsomhet den tortur, ydmykelse og endog død som ville bli dem til del på grunn av deres vitnesbyrd. De lot seg ikke avskrekke fra å prise og tjene Herren. De forandret menneskers liv overalt. De forandret verden. Dere behøver ikke å se frelseren slik apostelen gjorde for å oppleve den samme forvandlingen. Deres vitnesbyrd om Kristus, født av den hellige ånd, kan hjelpe dere å se forbi skuffende avslutninger i jordelivet, og se den lyse fremtid som verdens forløser har forberedt. I lys av det vi vet om vår evige fremtid, er det da rart at når vi står overfor livets bitre avslutninger, virker de uakseptable for oss. Det synes å være noe inni oss som motsetter seg avslutninger. Hvorfor er det slik? Fordi vi er skapt av det som hører evigheten til. Vi er evige personer, barn av den allmektige Gud, hvis navn er uendelig, og som lover evige velsignelser uten tall. Avslutninger er ikke vår fremtid. Jo mer vi lærer om Jesu Kristi evangelium, jo mer innser vi at avslutninger her i jordlivet ikke er avslutninger i det hele tatt. De er bare avbrudd, midlertidige pauser som en dag vil synes små, sammenlignet med den evige glede som venter de trofaste. Jeg er så takknemlig til min himmelske Fader for at det i hans plan ikke finnes virkelige avslutninger, bare evige begynnelser. Brødre og søstre, har vi ikke grunn til å fylles med takknemlighet, uansett hvilke omstendigheter vi måtte befinne oss i? Trenger vi en bedre grunn til å la vårt hjerte være fylt av takk til Gud? Har vi ikke grunn til å fryde oss? Hvor velsignet er vi hvis vi ser Guds hånd i livets vidunderlige bildevev? Takknemlighet til vår Fader i himmelen utvider vår hinsikt og klarner vårt perspektiv. Det inspirerer til ydmykhet og fremmer empati med våre medmennesker og hele Guds skaperverk. Takknemlighet er en katalysator for alle Kristus-lignende egenskaper. Et takknemlig hjerte er opphavet til alle dyder. Herren har gitt oss sitt løfte om at de som mottar alle ting med takknemlighet skal bli forherliget, og jordiske ting skal de få i tillegg. Måtte vi hver dag leve i takksigelse, spesielt ved de tilsynelatende uforklarlige avslutninger som er en del av jordelivet. Måtte vi la vår sjel vokse i takknemlighet til vår barmhjertige himmelske Fader. Måtte vi stadig og alltid heve vår røst og vise ved ord og gjerning vår takknemlighet til vår himmelske Fader og hans elskede Sønn. Dette ber jeg om, og jeg gir dere mitt vitnesbyrd og min velsignelse i Jesu Kristi, vår Mesters hellige navn. Amen.
For 64 år siden, nå i september, kom jeg hjem fra min misjon i England. Tre dager etter at jeg kom tilbake, var jeg på en dans ved University of Utah sammen med en venn. Han fortalte meg om en vakker andreårsstudent som het Barbara Bowen, som han syntes jeg burde møte. Han kom bort med henne og presenterte oss for hverandre, og vi begynte å danse. Dessverre var dette det vi pleide å kalle en sistendans, noe som betydde at du bare fikk danse med jenta til en annen rørte ved deg, og dermed sendte deg ut. Barbara var livlig og populær, så jeg fikk bare danse med henne i under ett minutt, før en annen ung mann sendte meg ut. Det var bare ikke akseptabelt for meg. Etter å ha lært viktigheten av oppfølging på min misjon, fikk jeg telefonnummeret hennes og ringte henne allerede neste dag for å be henne ut. Men hun var opptatt med skole og sosialt engasjement. Heldigvis lærte misjonen meg å være standhaftig, selv om jeg møtte skuffelse. Og jeg klarte til slutt å avtale et stevnemøte. Og dette stevnemøtet førte til flere. Under disse stevnemøtene klarte jeg å overbevise henne om at jeg var den eneste sanne og levende hjemvendte misjonær. I alle fall for hennes del. Nå, 64 år senere, står 7 barn, mange barnebarn og oldebarn, som bevis på den betydelige sannhet at uansett hvor godt budskapet er, vil du kanskje ikke få sjansen til å fremføre det uten konsekvent og standhaftig oppfølging. Dette kan være grunnen til at jeg har følt en klar tilskyndelse til å følge opp 2 av mine tidligere generalkonferansebudskap i dag. På konferansen i oktober 2011 oppfordret jeg til å huske disse viktige ordene fra Herren. For slik skal min kirke kalles i de siste dager. Ja, Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Med disse ordene gjør Herren det klart at dette ikke bare er en formell tittel, men navnet som hans kirke skal kalles ved. Gitt hans klare erklæring skulle vi ikke omtale kirken med andre navn, for eksempel Mormonkirken eller SDH-kirken. Benevnelsen mormon kan være hensiktsmessig å bruke i noen sammenhenger for å vise til medlemmer av kirken, for eksempel mormonpionerer eller institusjoner som tabernakelkoret. Kirkens medlemmer er viden kjent som mormoner, og i samhandling med dem som ikke deler vår tro, kan vi passende omtale oss selv som mormoner, forutsatt at vi også bruker kirkens fulle navn. Hvis medlemmene lærer å bruke riktig navn på kirken i forbindelse med ordet mormon, vil det understreke at vi er kristne, medlemmer av Frelserens kirke. Brødre og søstre, la oss følge opp og legge oss til vanen med alltid å gjøre det klart at vi tilhører Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Det andre budskapet jeg føler at jeg bør følge opp ble fremført på forrige generalkonferanse, da jeg oppfordret medlemmene til å be om å bli ledet til minst én person de kunne invitere til å lære om det gjengitte evangelium før jul. Mange medlemmer av kirken har delt noen spesielle erfaringer med meg som følge av at de har bedt Herren om misjonæranledninger. En hjemvendt misjonær ba for eksempel spesielt om å bli ledet til den ene som han kunne nå. Navnet på en tidligere studiekamerat dukket opp i tankene hans. Han tok kontakt med henne på Facebook og fikk vite at hun hadde bedt om mål og mening i livet. Han fulgte opp akkurat da hun var på leting etter sannheten, og i desember ble hun døpt. Mange lignende invitasjoner ble rapportert til meg, men bare et fåtall har blitt fulgt opp slik denne mannen gjorde. Jeg har stor tro på prinsippet oppfølging. Det står i misjonærveiledningen «Forkynn mitt evangelium», og fremsette en invitasjon uten å følge opp er som å begynne en reise uten å fullføre den, eller å kjøpe en billett til en konsert uten å gå inn i konserthuset. Hvis ikke handlingen er fullført, er den til ingen nytte. Forkynn mitt evangelium lærer oss alle ikke bare å invitere, men også å følge opp våre invitasjoner. Hensikten med misjonærarbeid er definert som å innby andre til å komme til Kristus ved å hjelpe dem å motta det gjengitte evangelium gjennom tro på Jesus Kristus og hans forsoning, omvendelse, dåp og motta den hellige ånds gave og holde ut til enden. Invitasjon er helt klart en del av prosessen, men legg merke til at misjonærarbeid for medlemmene består av mye mer enn bare å invitere folk til å lytte til misjonærene. Det innebærer også oppfølging sammen med misjonærene for å utvikle tro, motivere til omvendelse, forberede til å inngå pakter, og holde ut til enden. Dette oppfølgingsprinsippet er illustrert i apostlenes gjerninger. Peter og Johannes gikk sammen opp til tempelet, og en mann som hadde vært lam fra mors liv av, ble båret dit. Hver dag la de ham ved den tempeldør som kalles den fagre, for at han skulle be dem som gikk inn i tempelet om almisse. Da han så Peter og Johannes på vei inn i tempelet, ba han om en almisse. Peter så fast på ham sammen med Johannes og sa, «Se på oss!» Han så da oppmerksomt på dem i håp om å få noe av dem. Men Peter sa, «Sølv og gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg i Jesu Kristi Nazarerens navn. Stå opp og gå.» Det er en sterk oppfordring, fra en Herrens tjener, ikke sant? Men Peter ga seg ikke med oppfordringen. Skriftene forteller så at han grep hans høyre hånd og reiste ham opp. Straks kom det styrke i hans føtter og ankler, og han sprang opp og sto og gikk omkring. Han fulgte dem inn i tempelet, hvor han gikk omkring og sprang og lovpriste Gud. Med andre ord brukte ikke Peter bare sin prestedømsmyndighet og ba mannen reise seg og gå. Han fulgte også opp oppfordringen ved å strekke seg ut til mannen, ta ham i høyre hånd, løfte ham opp og deretter gå sammen med ham inn i tempelet. I samsvar med Peters eksempel vil jeg foreslå at vi alle kan være mer konsekvent involvert i misjonærarbeid ved å erstatte vår frykt med ekte tro og invitere noen minst en gang i kvartalet, 4 ganger hvert år, til å bli undervist av heltidsmisjonærene. De er beredt til å undervise ved ånd med oppriktig og dypfølt inspirasjon fra Herren. Sammen kan vi følge opp våre invitasjoner, ta andre i hånd, løfte dem opp og gå sammen med dem på deres åndelige reise. For å hjelpe dere med dette, oppfordrer jeg alle medlemmer, uavhengig av nåværende kall eller aktivitetsnivå i kirken, til å skaffe et eksemplar av Forkynn mitt evangelium. Den er tilgjengelig gjennom våre distribusjonssentre og uten kostnad på nettet. Den er en veiledning til misjonærarbeid, noe som betyr at den er en veiledning for oss alle. Les den, studer den, og anvend så det dere lærer til å hjelpe dere å forstå hvordan dere kan bringe sjeler til Kristus ved invitasjon og oppfølging. President Thomas S. Monsen har sagt, «Nå er tiden inne for medlemmer og misjonærer til å komme sammen, til å arbeide sammen, til å arbeide i Herrens vingård for å bringe sjeler til ham.» Jesus Kristus underviste sine disipler. «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre at han vil drive arbeidere ut til høsten.» Herren har besvart denne bønnen i vår tid med det største antall heltidsmisjonærer i verdens historie. Men denne nye bølgen av trofaste arbeidere har Herren gitt oss en ny mulighet til å hjelpe ham i den store innhøstingen av sjeler. Det finnes praktiske måter medlemmer kan hjelpe og støtte våre fantastiske misjonærer på. Dere kan for eksempel fortelle misjonærene at dere studerer Forkynn mitt evangelium, og be dem vise dere hva de lærer i sine studier. Når dere utvikler og utveksler erfaringer med hverandre, vil det kanskje sikkert utvikle seg økt tillit mellom medlemmene og heltidsmisjonærene, akkurat som Herren befalte. Men for at hvert menneske kunne tale i Guds, Herrens, ja i verdens, frelsers navn. Og se, jeg sender dere ut for å vitne og advare folket, og det tilkommer enhver som er advart, og advare sin neste. Brødre og søstre, kan dere forestille dere konsekvensene hvis familie og venner inkludert ting de lærer av sitt personlige studium av Forkynn mitt evangelium i sine brev og e-postmeldinger til sine heltidsmisjonærer? Kan dere se for dere velsignelsene som vil komme til familier når de vet og forstår bedre hva deres sønner og døtre vil studere og undervise på sin misjon? Kan dere en gang begynne å fatte den ekstraordinære utgidelse av forsonende nåde som vil bli vår, individuelt og kollektivt, i henhold til Frelserens løfte til alle som bærer vitnesbyrd i prosessen med å innby sjeler til å komme til ham? Og deretter følger opp disse invitasjonene. Likevel dere velsignet, sa Herren gjennom profeten Josef Smith, for det vitnesbyrd dere har båret nedtegnet i himmelen, så englene kan se det. Og de fryder seg over dere, og deres synder dere tilgitt. For jeg vil tilgi dere deres synder med dette bud, så dere kan forbli standhaftige når dere bærer vitnesbyrd til all verden om de ting som blitt meddelt dere. Hvis vi følger opp, vil ikke Herren svikte oss. Jeg har sett den ubeskrivelige gleden som ledsager vitnesbyrddrevne invitasjoner og trofast oppfølging blant kirkens medlemmer over hele verden. I Argentina oppfordret jeg nylig medlemmene til å invitere noen til kirken før denne generalkonferansen. En 8-åring som het Joshua lyttet og inviterte sin beste venn og hans familie til et åpent hus i menigheten i Buenos Aires. Jeg skal lese fra et brev jeg nettopp har fått, som forklarer Joshuas invitasjon og trofaste oppfølging. Sitat. Med noen få minutters mellomrom løp Joshua ut til porten for å se om de kom. Han sa at han visste de ville komme. Det begynte å bli sent, og Joshuas venn kom ikke. Men Joshua ga ikke opp. Han sjekket trofast porten med få minutters mellomrom. Det var på tide å begynne å sette bort ting, da Joshua begynte å hoppe opp og ned og bekjentgjøre. De er her! De er her! Jeg så opp og fikk se en hel familie nærme seg kirken. Joshua løp ut for å hilse på dem og klemte vennen sin. Alle kom inn og så ut la stor glede av det åpne huset. De tok med seg noen hefter og tok seg god tid til å bli kjent med noen nye venner. Det var flott å se denne lille guttens tro og vite at primærbarn også kan være misjonærer. Sitat slutt. Det er mitt vitnesbyrd at når vi arbeider sammen, søker den ene, inviterer og følger opp med tillit og tro, vil Frelseren smile til oss, og hundretusener av Guds barn vil finne mening og fred i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Måtte Herren velsigne oss alle sammen i vår innsats for å fremskynde arbeidet med å frelse sjeler. Det ber jeg ydmykt om i Jesu Kristi navn. Amen.
Få følelser kan sammenlignes med den som forbundet med å bli foreldre. Ingenting skjønnere enn å motta et dyrebart barn rett fra himmelen. En av mine brødre opplevde denne følelsen på en spesielt gripende måte. Hans første lille sønn ble født for tidlig og veide bare 1300 gram. Hunter tilbrakte sine to første måneder av livet på nyfødtintensiven på sykehuset. Disse månedene var en følelsesladet tid for hele familien i det vi håpet og ba Herren om hjelp. Lille Hunter var så avhengig av hjelp. Han kjempet for å oppnå styrken som var nødvendig for å leve. Den sterke hånden til hans kjærlige far tok ofte sønnens bitte lille hånd for å oppmuntre sitt sårbare lille barn. Slik det også med alle Guds barn. Vår Fader i himmelen strekker seg ut til hver enkelt av oss med sin uendelige kjærlighet. Han har makt over alle ting og ønsker å hjelpe oss å lære, vokse og vende tilbake til ham. Dette definerer Faderens hensikt, å tilveiebringe mennesket udødelighet og evig liv. Når vi utvikler større tro og tillit til Herren, kan vi få tilgang til hans kraft til å velsigne og frelse oss. Mormons bok vever dette vakre temaet om Herrens kraft til å befri Herrens barn inn i alle dens sider. Nefi nevnte den første i bokens aller første kapittel I vers 20 leser vi, «Men se, jeg, Nefi, vil vise dere at Herrens milde barmhjertighet er over alle dem som han har utvalgt på grunn av deres tro, for å gjøre dem så mektige at de har makt til befrielse. For mange år siden lærte jeg på en svært personlig måte å kjenne sannhetene som uttrykkes i dette verset. Jeg ble klar over hvor nær vår himmelske Fader virkelig er, og hvor gjerne han vil hjelpe oss. En kveld da det begynte å bli mørkt, kjørte jeg sammen med barna mine da jeg la merke til en gutt som gikk langs en øde veistrekning. Etter å ha kjørt forbi ham, fikk jeg en klar tilskyndelse om at jeg skulle kjøre tilbake og hjelpe ham. Jeg var redd for at det kunne skremme ham om en fremmed stoppet ved siden av ham om kvelden, så jeg kjørte videre. Men den sterke tilskyndelsen kom igjen med disse ordene i mitt sinn: «Gå og hjelp gutten». Jeg kjørte tilbake og spurte: «Trenger du hjelp?» Jeg fikk en følelse av at jeg skulle hjelpe deg. Han snudde seg mot oss, og med tårer i øynene sa han: «Vil du? Jeg har bedt om at noen vil hjelpe meg». Hans bønn om hjelp ble besvart med den inspirasjon som kom til meg. Denne opplevelsen av å motta en så klar veiledning fra ånden gjorde et uforglemmelig inntrykk som fortsatt preger meg. Og nå, etter 25 år og ved mild barmhjertighet, fikk jeg igjen kontakt med denne gutten for noen måneder siden. Jeg oppdaget at opplevelsen ikke bare er min historie, det er hans historie også. Derek Nance er nå far og har sin egen familie. Han har heller aldri glemt denne opplevelsen. Den hjalp oss å legge en grunnvoll av tro på at Gud hører og besvarer bønner. Begge har brukt den til å lære våre barn at Gud våker over oss. Vi er ikke alene. Den kvelden hadde Derek vært på en aktivitet etter skoletid og mistet siste buss. Som ung tenåring var han sikker på at han kunne komme seg hjem, så han begynte å gå. En og en halv time var gått da han vandret langs den øde veien. Fortsatt flere kilometer hjemmefra, ikke et hus i sikte. Han var redd. I fortvilelse gikk han bak en grushaug, knelte ned og ba vår himmelske Fader om hjelp. Bare noen minutter etter at dere kom tilbake til veien, stoppet jeg for å gi ham den hjelpen han ba om. Etter alle disse årene, sier Derek nå, Herren var oppmerksom på meg, en spinkel og korttenkt gutt. Og til tross for alt annet som foregikk i verden, var han klar over min situasjon og elsket meg nok til å sende hjelp. Herren har besvart mine bønner mange ganger siden denne øde veistrekningen. Svarene hans er ikke alltid like umiddelbare og tydelige, men at han er oppmerksom på meg er like tydelig i dag som det var den kvelden. Hver gang livets mørke skygger legger seg over min verden, vet jeg at han har en plan for å bringe meg trygt hjem. Slik Derek sa, blir ikke alle bønner besvart like raskt, men vår Fader kjenner oss virkelig og hører bønnene i vårt hjerte. Han utfører sine mirakler, én bønn om gangen, én person om gangen. Vi kan stole på at han vil hjelpe oss, ikke nødvendigvis på den måten vi ønsker, men på den måten som best vil hjelpe oss å vokse. Det kan være vanskelig å underkaste seg hans vilje, men det er avgjørende for å bli som ham og for å finne den fred han tilbyr. Vi kan føle det slik C.S. Lewis beskrev. Jeg ber fordi jeg ikke kan hjelpe meg selv. Jeg ber fordi behovet er der hele tiden. Både når jeg er våken og når jeg sover. Det forandrer ikke Gud. Det forandrer meg. Det er mange beretninger i skriftene om dem som har satt sin lit til Herren og har blitt hjulpet og befridd av ham. Tenk på unge David som unnslapp den visse død ved den mektige Goliats hånd ved å stole på Herren. Tenk på Nefi, hvis bønner til Gud ga ham befrielse fra repene som holdt ham bundet. Husk unge Joseph Smith som ydmykt søkte Herrens hjelp. Han ble utfridd fra mørkets makt og fikk et mirakuløst svar. Hver av dem opplevde reelle og vanskelige utfordringer. Hver av dem handlet i tro og satte sin lit til Herren. Hver av dem mottok hans hjelp. og i vår tid blir Guds kraft og kjærlighet fortsatt tilkjennegitt i barns liv. Jeg har sett det nylig i livet til de trosfylte hellige i Botswana, Zimbabwe. På et faste- og vitnesbyrdmøte i den lille byen i Shivardiso Gren følte jeg ydmykhet og inspirasjon da jeg hørte vitnesbyrden til barn, ungdom og vokse. Alle bar sterkt vitnesbyrd om tro på Herren Jesus Kristus. Men utfordringer og vanskelige omstendigheter rundt seg lever de hver dag ved å sette sin lit til Gud. De erkjenner hans hånd i sitt liv og uttrykker det ofte med ordene: «Jeg er så inderlig takknemlig til Gud». For noen år siden viste en trofast familie medlemmene av vår menighet den samme tilliten til Herren. Arn og Venita Gaitrell levde et lykkelig liv med en fantastisk familie, og Arn hadde fått en kreftdiagnose. Han hadde bare noen få uker igjen å leve. Familien ønsket å være sammen en siste gang, så alle barna kom, noen langveis fra. De hadde bare 48 dyrebare timer til å være sammen. Familien Gaitrell valgte nøye det som betydde mest for dem. Et familiebilde, en familiemiddag og en sesjon i Salt Lake Temple. Venita sa, da vi kom ut fra tempelet, var det siste gang vi noen gang ville være sammen i dette liv. Men de dro med vissheten om at det finnes mer for dem enn bare dette liv. På grunn av hellige tempelpakter har de håp om Guds løfter. De kan være sammen for evig. De neste to månedene var fylt med flere velsignelser enn jeg kan fortelle om. Arne og Venitas tro og tillit til Herren vokste, noe som kommer til uttrykk i Venitas ord. Jeg ble båret. Jeg lærte at man kan føle fred i forvirring. Jeg visste at Herren våket over oss. Hvis man stoler på Herren, kan man virkelig overvinne alle livets utfordringer. En av døtrene tilføyde. Vi så våre foreldre og deres eksempel. Vi så deres tro og hvordan de taklet det. Jeg ville aldri ha bedt om denne prøvelsen, men jeg vil aldri ha vært den foruten. Vi var omgitt av Guds kjærlighet. Arns bortgang var naturligvis ikke utfallet familien Gaitrell hadde åpnet på, men krisen deres var ingen troskrise. Jesu Kristi evangelium er ikke en huskeliste over ting å gjøre. Det er noe som lever i vårt hjerte. Evangeliet er ingen byrde. Det er vinger. Det bærer oss. Det bar familien Gaitrell. De følte fred midt i uværet. De holdt fast i hverandre og i tempelpakter de hadde inngått og holdt. De vokste i sin evne til å stole på Herren og ble styrket av sin tro på Jesus Kristus og hans forsonende kraft. Uansett hvor vi befinner oss på disippelens vei, uansett hva våre bekymringer og utfordringer måtte være, kan vi, i likhet med Derek og de hellige, vi er ikke glemt. Vi kan møte våre utfordringer, og vi kan strekke oss ut til Gud. Vi kan møte våre utfordringer med bønn og tillit til Herren. Herren sier til hver enkelt av oss, «Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg, og holder deg oppe ved min rettferds høyre hånd. Jeg bærer mitt ydmyke, men sikre vitnesbyrd om at Gud vår Fader kjenner oss personlig og strekker seg ut for å hjelpe oss. Gjennom hans elskede sønn Jesus Kristus kan vi overvinne verdens utfordringer og komme trygt hjem. Måtte vi ha tro til å stole på ham. Dette ber jeg om. I Jesu Kristi navn. Amen.
The choir and congregation will now stand.
Koret og forsamlingen vil nå reise seg og sammen synge Lær meg å vandre i lys av Guds sønn. Vi vil deretter få gleden av å høre fra biskop Gary E. Stevenson, kirkens presiderende biskop. Han vil bli etterfulgt av eldste David A. Bednar i de 12 apostlers korum. Etter eldste Bednars tale vil koret synge et barns bønn.
This is the 184th annual.
Dette er den 184. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
Vinter-OL trollbandt nylig verden i det utøvere fra 89 land konkurrerte i 98 forskjellige øvelser. Spesielt var det at 10 av disse deltakerne var medlem av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, og 3 av dem fikk medalje. Christopher Vogt, Nicole Pickers-Pace og Tora Bright. Vi gratulerer dem og alle utøverne som konkurrerte. Jeg taler om disse lekene i dag i det jeg retter mine tanker til unge menn, unge kvinner og unge enskilde voksne. Dere som er i de viktige årene som staker ut kursen for deres liv. Jeg føler at det jeg skal si til dere er av stor betydning. For at dere skal føle det samme, forteller jeg først historien om Noel Pickers-Pace, en av disse siste dagers hellige utøverne. I Noels gren Skeleton bygger utøveren opp hastighet når de spurter og deretter stuper med hodet først ned på en liten kjelke. Med ansiktet bare centimeter over isen farer de nedover en svingende isbane i hastighet opp mot 145 kilometer i timen. Det er spesielt å tenke på at mange år med forberedelser regnes som enten vellykket eller mislykket basert på det som skjer i løpet av 4 intense omganger. Noels tidlige olympiske drømmer i 2006 ble knust da hun brakk benet i en forferdelig ulykke. I OL 2010 kom igjen drømmen hennes til kort, da drøyt et tidel sekund sto mellom henne og pallen. Kan dere forestille dere engstelsen mens hun ventet på å starte sitt første run I OL I 2014? Årene med forberedelse skulle munne ut I bare et snev av tid. 4 minutter til sammen. Hun hadde brukt mange år på å forberede seg til disse 4 minuttene, og hun ville reflektere over dem resten av sitt liv. Noels finalerun gikk nesten plettfritt. Vi vil aldri glemme da hun hoppet opp på tribunen for å omfavne familien etter å ha krysset mållinjen og ropte. Vi klarte det. Mange år med forberedelser. Vi så unge kvinners medaljong rundt halsen hennes da sølvmedaljen ble hengt ved siden av den. Det virker kanskje urettferdig at hele Noels OL-drøm sto eller falt på det hun gjorde I løpet av 4 korte minutter, men hun visste det, og det var derfor hun forberedte seg så iherdig. Hun følte storheten og betydningen av sine 4 minutter og hva det ville bety for resten av livet. Vi husker også Christopher Focht, et medlem av laget som vant bronse I Firerbob. Selv om han kunne ha gitt opp etter et voldsomt krasj I OL 2010, valgte han å holde ut. Etter et fantastisk forløsende run vant han premien han så iherdig hadde søkt. Tenk så over hvordan din vei til evig liv noe tilsvarende disse idrettsutøvernes 4 minutters prestasjoner. Du en evig person. Før du ble født, levde du som en ånd. I en kjærlig himmelsk faders nære trente og forberedte du deg til anledning til å komme til jorden en kort stund og vel prestere. Dette livet dine 4 minutter mens du her. Vil dine handlinger avgjøre om du vinner premien som evig liv? Profeten Amalek beskrev det slik. Dette liv tiden til å forberede seg til å møte Gud. Ja, se, denne livsdag dagen til å utføre ditt arbeide. På en måte har deres 4 minutter allerede begynt. Klokken går, apostelen Paulus ord synes så passende, og løper slik at dere kan få premien. På samme måte som visse trinn avgjørende I en OL-utøvers svært korte prestasjon, hopp eller manøvrer, for skøyteløpere og snøbrettkjører og treffe svingen I en bobbane eller bane seg vei gjennom porten I en slalomløype, også visse ting I livet helt avgjørende. Sjekkpunkter som beveger seg gjennom vår åndelige prestasjon på jorden, disse åndelige markørene de nødvendige gudgitte ordinanser I evangeliet, dåp og mottatt den hellige ånds gave, ordinasjoner I prestedømme, tempelordinanser og deltakelse I nadverden hver uke. I disse ordinansene blir guddommelighetens kraft tilkjennegitt. Og på samme måte som disiplinen ved å trene forbereder og kvalifiserer idrettsutøvere til å utføre elementer på høyeste nivå I sin idrett, vil det å holde budene kvalifisere dere til å utføre disse frelsende ordinansene. Føler dere hvor viktig det Mine unge venner, uansett hvor dere I deres 4 minutters prestasjon, vil jeg bedre grunne på hva må jeg gjøre nå for å sikre meg medaljer? Under denne konferansen har kanskje ånden visket til dere hva det kan være. Mer gjennomtenkt forberedelse til en ordinans I fremtiden, eller å motta en ordinans som dere skulle ha mottatt for lenge siden. Uansett hva det måtte være, så gjør det. Gjør det nå, ikke vent. Deres 4 minutter vil gå fort, og dere har evigheten til å tenke over hva dere gjorde I dette livet. Selvdisciplin nødvendig. Daglig bønn, skriftstudium og deltakelse I kirken må være grunnlaget for deres trening. Et konsekvent mønster av å adlyde budene, holde paktene dere inngått og følge Herrens normer som finnes I til styrke for ungdom, obligatorisk. Dere kanskje klar over ting I livet dere som truer med å bremse eller stanser deres åndelige fremgang. I så fall kan dere følge Paulus råd. La oss legge av alt som tynger og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet I den kamp vi har foran oss.
Det er ennå ikke for sent å omvende seg, men snart kan det være det, for ingen vet egentlig når deres fire minutter vil være omme. Nå, tenker dere kanskje, jeg har allerede rotet dette til. Mine fire minutter er allerede en katastrofe, jeg kan like godt gi opp. I så fall må dere slutte å tenke det, og aldri tenke det igjen. Forsoningens mirakel kan kompensere for ufullkommenheter i vår prestasjon. Else Jeffrey R. Holland har sagt, for de av dere som kanskje fortsatt holder igjen, vitner jeg om Guds kjærlighets fornyende kraft og det mirakel som hans nåde er. Det er aldri for sent, så lenge mesteren sier at det er tid. Utsett det ikke, sitat slutt, husk. Dere er ikke alene. Frelseren har lovet at han ikke skal etterlate dere farløse. Dere har også familie, venner og ledere som heier på dere. Selv om talen min har vært rettet mot kirkens ungdom, vil jeg si følgende til foreldre og besteforeldre. Eldste David og Bednar beskrev nylig en enkel måte å gjennomføre en familieevaluering på, for å markere fremgang på paktens vei ved nødvendige ordinanser. Alt som trengs er et ark med to kolonner, navn og plan for neste eller nødvendig ordinans. Jeg gjorde nylig dette for hvert familiemedlem. Blant dem noterte jeg meg et barnebarn som snart skal velsignes, et 6 år gammelt barnebarn som trenger forberedelse til dåp, og en sønn som fyller 18 og trenger forberedelse til prestedømme og tempelbegavelsen. Den enkle øvelsen hjalp Lesa og meg å oppfylle vår rolle for å hjelpe hvert medlem av familien langs paktens vei, med en handlingsplan for hver av dem. Kanskje dette er en idé for dere som vil føre til familiesamtaler, leksjoner på familiens hjemaften, forberedelse og invitasjoner til nødvendige ordinanser i familien. Som skiløper og snøbrettkjører ble jeg dypt imponert over 4 minutters prestasjonen som førte til sølvmedalje for den australske siste dagers hellige utøveren snøbrettkjører Tora Bright i halfpipe-konkurransen. Hun blendet verden da hun gjennomførte nesten feilfritt run som kulminerte i en backside rodeo 720. Men enda mer imponerende og overraskende for verden var måten hun viste Kristus-lignende kjærlighet overfor sine konkurrenter på. Hun la merke til at den amerikanske snøbrettkjøreren Kelly Clark, som hadde hatt et dårlig første run i finalerunden, virket nervøs for sitt andre run. Hun ga meg en klem, forteller Clark. Hun bare holdt meg til jeg klarte å slappe av og puste roligere. Det var godt å få en klem av en venn. Kelly Clark sto senere sammen med Tora på seierspallen som bronsemedaljevinner. Da hun ble spurt om denne uvanlige velgjøringen mot sin motstander, som kunne ha satt sølvmedaljen i fare, sa Tora ganske enkelt: «Jeg er en konkurrent. Jeg ønsker å gjøre mitt beste, men jeg ønsker også at konkurrentene mine skal gjøre sitt beste. Med dette i tankene, er det noen som trenger deres oppmuntring? Et familiemedlem, en venn, en klassekamerat eller et medlem av et korum? Hvordan kan dere hjelpe dem med deres 4 minutter? Kjære venner, dere er midt i en spennende reise. På noen måte frykter dere og fyker dere nedover halfpipen og boblebanen, og det kan være krevende å utføre hvert element eller treffe hver sving underveis. Men husk at dere har forberedt dere for dette i årtusener. Dette er deres øyeblikk til å prestere. Dette er deres 4 minutter. Nå er tiden inne. Jeg har stor tro på deres evner. Dere har verdens frelser på deres side. Hvis dere søker hans hjelp og følger hans veiledning, hvordan kan dere mislykkes? Jeg avslutter med mitt vitnesbyrd om den velsignelsen det er å ha en levende profet. President Thomas S. Bonsen, og om Jesus Kristus og hans rolle som vår frelser og forløser i Jesu Kristi, hans hellige navn. Amen.
Jeg har en god venn som i de første årene av sitt ekteskap var overbevist om at han og familien trengte en pickup med 4-hjulstrekk. Hans søster var sikker på at han ikke trengte, men bare ønsket seg den nye bilen. En leken samtale mellom denne mannen og hustruen førte til at de veiet fordeler og ulemper ved et slikt kjøp. Skatt, vi trenger en pickup med firehjulstrekk. Hun spurte, hvorfor tror du vi trenger en ny pickup? Han svarte henne med det han trodde var det perfekte svar. Hva om vi trenger melk til barna i et forferdelig uvær? Og den eneste måten å komme til butikken på er i en pickup. Hans søster svarte med et smil. Hvis vi kjøper en ny pickup, kommer vi ikke til å ha råd til melk. Så hvorfor tenke på å komme til butikken i en nødsituasjon? De fortsatte å snakke sammen, og til slutt bestemte de seg for å kjøpe bilen. Kort tid etter at de hadde fått den nye bilen, ønsket min venn å demonstrere nytten av pickupen og rettferdiggjøre sine grunner for å ville kjøpe den. Så han bestemte seg for at han ville sage og kjøre hjem et lass med ved. Det var på høsten, og snøen hadde allerede lagt seg i fjellet hvor han hadde tenkt å finne veden. Da han kjørte oppover fjellsiden, ble snøen gradvis dypere. Min venn innså at de dårlige kjøreforholdene innebar en risiko, men med stor tillit til den nye pickupen kjørte han videre. Dessverre kjørte min venn for langt på den snødekte veien. Da han svingte ut til siden av veien på det stedet han hadde bestemt seg for å sage ved, satte han seg fast. Alle de fire hjulene på den nye pickupen spant i snøen. Han skjønte fort at han ikke ante hva han skulle gjøre for å frigjøre seg fra denne farlige situasjonen. Han var flau og bekymret. Min venn tenkte, «Jeg kan ikke bare sitte her». Han gikk ut av bilen og begynte å sage ved. Han fylte lasteplanet helt opp med den tunge lasten. Og så bestemte min venn seg for å prøve å kjøre ut av snøen en gang til. Da han satte pickupen i gir og ga gass, begynte han så smått å snegle seg fremover. Sakte kjørte pickupen ut av snøen og tilbake på veien. Han var endelig fri til å dra hjem som en glad og ydmyk mann. Jeg ber om hjelp fra Den hellige ånd når jeg nå skal understreke viktige lærdommer vi kan hente av denne historien om min venn, pickupen og veden. Det var vedlasten som ga den nødvendige trekkraft til å komme ut av snøen og tilbake på veien og til å bevege seg fremover. Det var lasten som gjorde ham i stand til å vende tilbake til sin familie og sitt hjem. Brødre og søstre, hver av oss bærer også på en last. Vår egen last består av krav og muligheter, plikter og rettigheter, lidelser og velsignelser, og muligheter og begrensninger. To veiledende spørsmål kan være nyttige når vi med jevne, mellomrom og ydmyk vurderer vår last. Skaper lasten jeg bærer den åndelige tekraften som vil gjøre meg i stand til å streve fremover med tro på Kristus på den snevere og smale sti og unngå å sette meg fast? Skaper lasten jeg bærer tilstrekkelig åndelig trekkraft til at jeg til slutt kan vende hjem til vår himmelske Fader? Noen ganger kan vi feilaktig tro at lykke er å være uten last. Men å bære en last er en nødvendig og viktig del av planen for lykke. Fordi vår individuelle last må generere åndelig trekkraft, skulle vi være forsiktige med å slepe rundt på så mange fine, men unødvendige ting, at vi blir distrahert og avledet fra de tingene som betyr mest. Frelseren sa, «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er ganglig, og min byrde er lett. Et åk er en trebjelke som normalt anvendes mellom et par okser eller andre dyr, som gjør dem i stand til å trekke en last sammen. Et åk plasserer dyrene side om side slik at de kan bevege seg sammen for å utføre en oppgave. Brødre og søstre, overvei Herrens unike individuelle oppfordring og ta mitt åk på dere. Å inngå og holde hellige pakter setter oss i åk sammen med vår Herre Jesus Kristus. I bunn og grunn kaller Frelseren oss til å stole på og trekke sammen med ham. Selv om vår beste innsats ikke er lik og ikke kan sammenlignes med hans. Når vi stoler på og trekker lasten sammen med ham på reisen gjennom jordelivet, er hans åk virkelig ganglig og hans byrde lett. Vi er ikke, og vi behøver aldri å være alene. Vi kan streve fremover i hverdagen med hjelp fra himmelen. På grunn av Frelserens forsoning kan vi motta evne og uant styrke. Herren erklærte, derfor fortsett deres reise, og fryd dere i deres hjerter. For se og gi akt, for jeg er med dere inntil enden. Tenk på eksempelet i Mormons bok da Amulon forfulgte Alma og hans folk. Herrens røst kom til disse disiplene i deres lidelser. Løft deres hoder og vær ved godt mot, for jeg kjenner til pakten som dere har inngått med meg. Og jeg vil slutte en pakt med mitt folk og fri dem ut av trelldom. Legg merke til pakters sentrale rolle for løftet om befrielse. Pakter som mottas og overholdes med integritet og ordinanser som utføres ved riktig prestedømsmyndighet er nødvendig for å motta alle velsignelser som er gjort tilgjengelig ved Jesu Kristi forsoning. For i prestedømmets ordinanser blir guddommelighetens kraft tilkjennegitt for menn og kvinner i kjødet, herunder forsoningens velsignelser. Husk Frelserens uttalelse, for mitt åk er ganglig, og min byrde er lett, når vi ser på neste vers i beretningen om Alma og hans folk. Jeg vil også lette de byrder som er lagt på deres skuldre, så dere ikke engang kan føle dem på ryggen. Mange av oss antar kanskje at dette skriftstedet betyr at en byrde plutselig og permanent vil bli fjernet. Det neste verset beskriver imidlertid hvordan byrden blir lettet. Og nå skjedde det at de byrder som var lagt på Alma og hans brødre ble gjort lette. Ja, Herren styrket dem så de kunne bære sine byrder med letthet. Og de underkastet seg hele Herrens vilje med glede og tålmodighet. Utfordringene og vanskelighetene blir ikke umiddelbart fjernet fra folket. Men Alma og hans tilhengere ble styrket, og deres økte evne gjorde byrdene lettere. Disse gode menneskene ble gitt kraft gjennom forsoningen til å handle som selvstendige personer og påvirke sin situasjon. Og i Herrens styrke ble Alma og hans folk ledet til sikkerhet til landet Zarahemla. Mine kjære brødre og søstre, ikke bare overvinner Jesu Kristi forsoning virkningen av Adams fall, og gjør det mulig å få forlatelse for våre egne synder og overtredelser, men hans forsoning gjør oss også i stand til å gjøre godt og bli bedre på måter som strekker seg langt utover våre jordiske evner. De fleste av oss vet at når vi gjør noe galt og trenger hjelp til å overvinne virkningen av synd i vårt liv, har Frelseren gjort det mulig for oss å bli rene ved hans forløsende kraft. Men forstår vi også at forsoningen er for trofaste menn og kvinner som er lydige, verdige og samvittighetsfulle, og som gjør sitt beste for å bli bedre og tjene mer trofast. Jeg lurer på om vi ikke er helt klar over denne styrkende delen av forsoningen i vårt liv, og feilaktig tror at vi må bære vår last alene, ved ren standhaftighet, viljestyrke og disiplin, og med våre åpenbart begrensede evner. En ting er å vite at Jesus Kristus kom til jorden for å dø for oss, men vi må også forstå at Herren ønsker, gjennom sin forsoning og ved den hellige ånds kraft, å opplive oss, ikke bare rettlede oss, men også styrke og helbrede oss. Alma forklarer hvorfor og hvordan frelseren kan styrke oss. Og han skal gå ut, ha smerter og lidelser og fristelser av alle slag. Og dette for at det ord kunne bli oppfylt som sier at han vil påta seg sitt folks smerter og sykdommer. Og han vil påta seg døden, så han kan løse dødens bånd som binder hans folk. Og han vil påta seg deres skrøpeligheter, så hans indre kan fylles med barmhjertighet i kjødet, så han i kjødet kan vite hvordan han skal hjelpe sitt folk i forhold til døden. Til deres skrøpeligheter. Følgelig, brødre og søstre, har frelsen lidd ikke bare for våre synder og misgjerninger, men også for våre fysiske smerter og kvaler, våre svakheter og mangler, vår frykt og våre frustrasjoner, våre skuffelser og vår motløshet, vårt savn og vår anger, vår fortvilelse og desperasjon, overgrep og urett vi opplever, og de følelsesmessige trengsler som plager oss. Det finnes ingen fysisk smerte, åndelige sår, sjelekval, hjertesorg, skrøpelighet eller svakhet som dere eller jeg noensinne vil bli stilt overfor i jordelivet som frelseren ikke har opplevd først. I et øyeblikks svakhet roper vi kanskje ut, ingen vet hvordan det er, ingen forstår, men Guds sønn vet og forstår det fullkomment, for han har følt og båret våre individuelle byrder. Og på grunn av sitt altomfattende og evige offer, har han fullkommen empati og kan rekke ut sin barmhjertighetsarm. Han kan strekke seg ut, røre ved oss helbrede og styrke oss så vi kan bli mer enn vi noensinne kunne blitt, og hjelpe oss og gjøre det vi aldri kunne klart ved å stole på vår egen styrke. Hans åk er virkelig gagnlig, og hans byrde er lett. Jeg oppfordrer dere til å studere, be, grunne og streve med å lære mer om frelserens forsoning mens dere vurderer deres egen last. Det er mange ting ved forsoningen som vi rett og slett ikke kan forstå med vårt jordiske sinn, men det er også mange aspekter ved forsoningen vi kan og trenger å forstå. For min venn ga vedlasten livreddende trekkraft. Den tomme pickupen kunne ikke kjøre gjennom snøen selv om den hadde firehjulstrekk. En tung last var nødvendig for å skape trekkraft. Det var lasten. Det var lasten som ga trekkraften som gjorde min venn i stand til å komme seg løs, komme tilbake på veien, streve fremover og komme hjem til familien. De unike byrdene i vårt eget liv hjelper oss å stole på den hellige Messias fortjeneste, barmhjertighet og nåde. Jeg vitner om og lover at frelseren vil hjelpe oss å bære våre byrder med letthet. Når vi trekker åket sammen med ham, gjennom hellige pakter og mottar forsoningen styrkende kraft i våre liv, vil vi stadig oftere prøve å forstå og leve i samsvar med hans vilje. Vi vil også be om styrke til å lære av, forandre eller akseptere våre omstendigheter, istedenfor uavlatelig å be om at Gud må forandre våre omstendigheter i henhold til vår vilje. Vi vil bli selvstendige personer som gjør noe i stedet for slike som bare lar seg påvirke av andre. Vi vil bli velsignet med åndelig trekkraft. Måtte hver enkelt av oss gjøre så, og bli bedre ved Frelserens forsoning. På denne spesielle og hellige sabbaten, 6. april, så vet vi ved vitnesbyrd at dette er den nøyaktige dagen til vår Frelses fødsel. 6. april er også den dagen da Jesu Kristi kirke av siste dagens hellig ble organisert. På denne spesielle og hellige sabbatsdagen vitner jeg om at Jesus Kristus er vår forløser. Jeg vitner om at han lever og vil rense, helbrede, veilede, beskytte og styrke oss. Dette er mitt vitnesbyrd. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Gather at day's end. I hold them close. We are grateful to the choir for the beautiful music they have provided.
Vi er takknemlige til koret for den vakre sangen. Vi vil også uttrykke vår takknemlighet til dem som har talt til oss i dag. Vår siste taler på dette møtet vår kjære profet, president Thomas S. Monson. Når president Monson har talt, vil koret synge «Led oss, o du store Jehova». Søster Neil F. Marriott, annen rådgiver i Unge Kvinners Presidentskap, vil holde avslutningsbønn. President Monson.
My beloved brothers and sisters, mine kjære brødre og søstre, da vår frelser virket blant menneskene, ble han spurt av den nysgjerrige lovkyndige, «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Matteus skriver at Jesus svarte, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand.» Dette er det største og første bud, men et annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Markus avslutter beretningen med frelserens uttalelse, «Det finnes ikke noe annet bud som er større enn disse.» Vi kan ikke virkelig elske Gud dersom vi ikke elsker våre medreisende på denne jordiske reise. Heller ikke kan vi fullt ut elske våre medmennesker hvis vi ikke elsker Gud, alles fader. Apostelen Johannes forteller oss, dette bud har vi fra ham, at den som elsker Gud skal også elske sin bror. Vi er alle åndebarn av vår himmelske fader, og som sådan er vi brødre og søstre. Hvis vi har denne sannheten i tankene, vil det bli enklere å elske alle Guds barn. Faktisk er kjærligheten selve kjernen i evangeliet. Og Jesus Kristus er vårt forbilde. Hans liv var en arv av kjærlighet. Han helbredet syke, oppløftet undertrykte, frelste syndere. Den rasende mobben tok til slutt hans liv. Fremdeles lyder ordene fra Golgata. Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Et siste uttrykk i jordelivet for medfølelse og kjærlighet. Det finnes mange egenskaper som er tilkjennegivelser av kjærlighet, som vennlighet, tålmodighet, uselviskhet, forståelse og tilgivelse. I all vår omgang med andre vil disse og andre slike egenskaper bidra til å tydeliggjøre kjærligheten i vårt hjerte. Vanligvis viser vi vår kjærlighet i vår daglige omgang med hverandre. Vår evne til å se andres behov og deretter å gjøre noe med det vil være helt avgjørende. Jeg har alltid elsket følelsene som uttrykkes i det korte diktet. Jeg har grått mang en natt, fordi jeg var kortsynt og matt, og ikke andres behov så og forsto. Men aldri har jeg vært det minste lei for å ha vært litt for god. Nylig ble jeg gjort oppmerksom på et gripende eksempel på kjærlig godhet, et som fikk uforutsette resultater. Året var 1933, da den store depresjonen gjorde at det var smått med jobbmuligheter. Stedet var den østlige delen av USA. Arlene Bisecker hadde nettopp fullført videregående skole. Etter å ha lett etter arbeid i lang tid, fikk hun endelig jobb på en klesfabrikk som syerske. Fabrikkarbeiderne fikk bare betalt for hvert plagg de sydde riktig sammen hver dag. Jo flere plagg de produserte, jo mer fikk de betalt. En dag, kort tid etter at hun begynte ved fabrikken, stod Arlene overfor en fremgangsmåte som gjorde henne forvirret og frustrert. Hun satt ved symaskinen og prøvde å sprette opp sitt mislykkede forsøk på å fullføre plagget hun jobbet med. Det syntes ikke å være noen som kunne hjelpe henne. For alle de andre syrskene skyndte seg for å fullføre så mange plagg de kunne. Arlene følte seg hjelpeløs og fortviles, og stille begynte hun å gråte. Overfor Arlene satt Bernice Rock. Hun var eldre og mer erfaren som syrske. Da hun så hvor stresset Arlene var, slapp Bernice sitt eget arbeid og gikk bort til Arlene og ga henne vennlige instruksjoner og hjelp. Hun ble til Arlene følte seg trygg og var i stand til å fullføre plagget. Så gikk Bernice tilbake til sin egen maskin etter å ha gått glipp av muligheten til å fullføre så mange plagg som hun kunne ha gjort, om hun ikke hadde hjulpet. Etter denne ene handlingen av kjærlig omtanke ble Bernice og Arlene venner for livet. Begge giftet seg etter hvert og fikk barn. En gang på 1950-tallet ga Bernice, som var medlem av kirken, Arlene og familien hennes en mormons bok. I 1960 ble Arlene og hennes mann og barn døpt som medlemmer av kirken, og senere ble de beseglet i et hellig Guds tempel. Som følge av den medfølelse Bernice viste da hun offret for å hjelpe en hun ikke kjente, men som var i nød og trengte hjelp, er det nå utallige personer, både levende og døde, som nyter godt av evangeliets frelsende ordinanser. Hver eneste dag av vårt liv får vi anledninger til å vise kjærlighet og omtanke for andre rundt oss. President Spencer W. Kimball sa, «Vi må huske at de vi treffer på parkeringsplasser, i kontorer, heiser og andre steder, er den delen av menneskeheten Gud har gitt oss å elske og tjene. Det hjelper lite å snakke om menneskenes generelle brorskap. Om vi ikke klarer å se på menneskene rundt oss som brødre og søstre.» Sitat slutt. Våre anledninger til å vise kjærlighet kommer ofte uventet. Et eksempel på en slik anledning dukket opp i en avisartikkel i oktober 1981. Jeg ble så imponert over den kjærlighet og medfølelse som ble formidlet der, at jeg har beholdt utklippet i over 30 år. Artiklen forteller at en av Alaska Airlines direkteflygninger fra Anchorage i Alaska til Seattle i Washington med 150 passasjerer ble omdirigert til en avsidesliggende by i Alaska for å frakte et alvorlig skadet barn. Den 2 år gamle gutten hadde kuttet en arterie i armen da han falt på et glasskår mens han lekte i nærheten av sitt hjem. Byen var 725 kilometer syd for Anchorage, og lå absolutt ikke langs flyets rute. Førstehjelperne på stedet hadde imidlertid sendt ut en desperat forespørsel om hjelp, og dermed ble flyet omdirigert for å bringe barnet til Seattle, slik at han kunne bli behandlet på et sykehus. Da flyet landet nær den avsidesliggende byen, informerte førstehjelperne piloten om at gutten blødde så voldsomt at han kanskje ikke ville overleve flyturen til Seattle. Det ble besluttet å fly enda 320 kilometer utenfor ruten til Juneau i Alaska, den nærmeste byen med et sykehus. Etter å ha fraktet gutten til Juneau, satte flyet kurs for Seattle. Nå flere timer forsinket. Ikke én passasjer hadde klaget, selv om de fleste av dem ville gå glipp av avtaler og flyforbindelser. Mens minuttene og timene gikk, samlet de faktisk inn en betydelig pengesum til gutten og familien hans. I det flyet gikk inn for landing i Seattle, jublet passasjerene da piloten bekjentgjorde at han hadde fått melding over radioen om at gutten ville klare seg. Jeg kom til å tenke på skriftstedet «Kjærligheten er Kristi rene kjærlighet». Og den som i besittelse av den på den siste dag, ham skal det bli vel med. Brødre og søstre, noen av våre største muligheter til å vise vår kjærlighet vil være i vårt eget hjem. Kjærlighet skulle være selve hjertet av familielivet, men ofte er det ikke det. Det kan være for mye utålmodighet, for mye krangling, for mange kamper, for mange tårer. President Gordon B. Hinckley beklaget, «Hvorfor er det slik at de vi elsker høyest, så ofte blir mål for våre hårde ord? Hvorfor er det slik at vi av og til snakker som med kniver som skjærer inn til margen? Svarene på disse spørsmålene kan være forskjellige for oss alle. Men i bunn og grunn spiller det ingen rolle hvorfor. Hvis vi vil holde budet om å elske hverandre, må vi behandle hverandre med vennlighet og respekt. Selvfølgelig vil det noen ganger være behov for disiplinering. La oss imidlertid huske rådet i lære og pakter. Nemlig at når det nødvendig for oss å irettesette en annen, skulle vi etterpå vise større kjærlighet. Jeg håper at vi alltid vil prøve å være hensynsfulle og oppmerksomme på andres tanker og følelser og omstendigheter. La oss ikke snakke nedsettende. La oss heller være medfølende og oppmuntrende. Vi må passe på så vi ikke ødelegger en annen selvtillit med uforsiktige ord eller handlinger. Tilgivelse skulle gå hånd i hånd med kjærlighet. I våre familier, så vel som overfor våre venner, kan det være såre følelser og uoverensstemmelser. Igjen spiller det egentlig ingen rolle hvor liten saken var. Det kan og skulle ikke overlates til å forderve, spre seg og til slutt ødelegge. Anklager holder såret åpent. Bare tilgivelse leger. En hyggelig dame som siden har gått bort, besøkte meg en dag og fortalte uventet om noe hun angret på. Hun snakket om en hendelse som hadde funnet sted mange år tidligere, og involverte en nabobonde, en gang en god venn, men som hun og hennes mann hadde vært uenige med ved flere anledninger. En dag spurte bonden om han kunne ta en snarvei over eiendommen hennes for å komme til sitt eget jorde. Og her tok hun en liten pause og fortsatte med en skjelvende stemme. Bror Monson, jeg lot ham ikke få gå over eiendommen vår, da eller siden, men forlangte at han skulle gå den lange veien rundt for å komme til jordet sitt. Det var galt av meg, og jeg angrer sånn. Han borte nå, men jeg skulle ønske jeg kunne si til ham, «Jeg så lei meg. Jeg skulle ønske at jeg fikk en ny sjanse til å være vennlig.» Sitat slutt. Mens jeg lyttet til henne, kom jeg til å tenke på John Greenough Whittiers dystre uttalelse. Og jeg siterer, «Av alle bedrøvelige ord, fra tunge eller penn, de mest bedrøvelige disse. Det kunne ha vært.» Sitat slutt. Brødre og søstre, når vi behandler andre med kjærlighet og vennlig omtanke, vil vi unngå den slags. Kjærlighet kommer til uttrykk på mange måter. Et smil, et vink, en vennlig kommentar, en kompliment. Andre uttrykk kan være mer ubestemmelige, som å vise interesse for en annens aktiviteter, undervise i et prinsipp med vennlighet og tålmodighet, eller besøke en som syk eller bundet til hjemme. Disse ordene og handlingene, og mange andre, kan formidle kjærlighet. Dale Carnegie, en kjent amerikansk forfatter og foreleser, mente at enhver har evnen til å øke summen av verdens lykke ved å uttrykke oppriktig verdsettelse til en som ensom eller motløs. Han sa, «Kanskje du vil glemme i morgen de vennlige ordene du sier i dag, men mottakeren vil kanskje verdsette dem resten av sitt liv.» Sitat slutt. Måtte vi begynne nå, i dag, å uttrykke kjærlighet til alle Guds barn, enten de våre familiemedlemmer, våre venner, bare bekjente eller vilt fremmede. Når vi står opp hver morgen, la oss bestemme oss for å reagere med kjærlighet og vennlighet på alt som måtte komme vår vei. Mine brødre og søstre, Guds kjærlighet til oss større enn vi kan fatte. På grunn av denne kjærligheten sendte han sin sønn, som elsket oss nok til å gi sitt liv for oss, for at vi skulle få evig liv. Når vi begynner å forstå denne uforlignelige gaven, vil vårt hjerte bli fylt med kjærlighet til vår evige Fader, til vår frelser og til hele menneskeheten. Jeg ber om at det må være slik, og det min bønn. Himmelske Fader, jeg glad at du alltid her. Og jeg sier dette i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Our dear Father in heaven.
Vår kjære himmelske Fader, vi bøyer våre hoder i takknemlighet for hva vi har hørt og følt på denne dagen. Vi takker deg for de råd som vi har mottatt fra din kjære profet. Hjelp å styrke oss til å elske deg mer og til å elske hverandre høyere. Vi er takknemlige for de oppmuntrende ord som vi har hørt om vår frelser og din sønns forsoning. Hjelp oss å ha en større forståelse. Vi ber om at vi må gå fra dette møtet, far, med glede og kjærlighet, og bygge opp ditt rike og styrke hverandre og være trofaste til deg og din sønn. Og vi sier disse ting i Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 184th annual General Conference.
Dette var en overføring av den 184. årlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens ledende embedsmenn og funksjonærer har talt, og tabernakelkoret har sunget ved dette møtet.
This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written...
Denne sendingen var en allmenn kringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse ikke tillatt.